da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
Maske. Dobar dan, poštovani slušalci, želi vam Gordana Đurđević. U maskama danas govorimo o novoj knjizi Milenka Maričića, koji je živeo od 1928. do 2002. godine, inače pozorišnog i televizijskog reditelja i profesora Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Knjigu pod nazivom Milenkonija priredio je njegov sin Gordan Maričić, dramaturg i profesor antičke književnosti na Odeljenju za klasične nauke Filozofskog fakulteta u Beogradu, koji je naš današnji gost, ali pre toga govorit ćemo o predstavi Laža i paralaža, kao da vreme, da svako vreme pogoduje izvođenju dela Jovana Sterije Popovića i Branislava Nušića, a to pokazuje dakle i gledanost predstave Laža i paralaža, to je 150. izvođenje koje je bilo 8. januara. Tim povodom gost je glumica koja tumači lik Jelice, Brankica Sebastijanović. Ja samo pre nego što čujete ove razgovori koleginicu Miru Knežević koja je razgovarala sa njom, da kažem da i u Srpskom narodnom pozorištu u Novom Sadu najavljuju premijeru 19. januara Laže i paralaže. Dakle, vreme za Steriju. Brankica Sebastijanović i Mira Knežević.
Samo 4 dana kasnije sa nama u maskama Brankica Sebastijanović, koja je nasledila u stvari Natašu Ninković u ovoj podeli. Brankice, dobro nam došli.
Hvala lepo.
Kad uskuči glumac u ulogu, to nije nimalo lak zadatak. Postoji određeno opterećenje, zar ne?
Da, nije. Prvo, ovo je meni prvo uskakanje uopšte u životu. Nikad nisam uskakala ni u jednu ulogu. I to sam baš uskakala u Narodnom pozorištu, onako vatreno krštenje. Mene su zvali, znači ta predstava se igra stvarno dugo i onda su imali neku pauzu i onda su me zvali, eto prosto, ta predstava uvek je imala publiku i dalje je ima. I oni su želeli da se to nastavi da se igra. I tako da sam ja, to je vrlo zanimljivo, kad uskačeš u suštini ti dobiješ snimak te predstave koja je iz 2006. godine, znači hoću kažem od tad se mnogo toga promenilo. Ja sam gledala snimak, imala sam tekst i tako sam se spremala, nisam imala ni jednu probu.
Interesantno.
Da, trebali smo da imamo jednu probu, međutim zbog obaveza i ostalih kolega mi se nismo uskladili i onda sam ja došla na dan igranja 2 sata ranije, malo videla prvi put scenu. Kako uopšte izgleda to sve, malo sa sobom, kao aha, dobro, morala sam da upamtim i zanscen, to je ono što je bilo glavno, prosto da ne bi omela kolege, ostalo sve je u redu, ako ja u svojoj glumi nešto promenim, nije ništa strašno. I tako da je, tad je bilo onako dosta treme, baš dosta, ali čim smo krenuli, to počela sam se igram zajedno sa njima i bilo je dobro.
Kakvi su bili komentari posle tog prvog igranja od strane prvog kolega?
Pa oni su baš bili zadovoljni nekako. I komentarisali su mi da je kao neka vrsta osveženja. Verovatno oni to dugo igraju i već su naučili jedni na drugi i onda sam ja... Mislim, naravno, svaki glumac po prirodi nešto svoje
tako
nudi. Onda sam ja donala nešto svoje i njima je to bilo zanimljivo, tako da oni su baš bili zadovoljni, stvarno. Mislim, to je takva predstava. Srećom nije neka teška predstava, hoću da kažem, nije sad neka drama ili nešto što ima 3 čina, pa da sad moramo svi mnogo se koncentrišemo, nego je predstava koja prosto dopušta improvizaciju i greške i prosto, onda je samim tim je lakše da se uskoči u takvu predstavu.
Ali je zanimljiv podatak, rekli ste mi da su vas baš kolege predložile, vas lično, nije to bila odluka reditelja?
Da, jeste. I mene kad su zvali iz Narodnog pozorišta, ja uopšte nisam znala kome uopšte preporučio, zašto sam ja pozvana. I onda sam posle u stvari saznala da je Boris Komnenić, s kojim sam ja radila i snimala seriju, me preporučio kad su pričali o tome i onda su oni zvali Juga Radivojevića, a ja sam radila i sa Jugom i onda Juga rekao, naravno, kako ne, složio se sa tim predlogom i tako sam ja u stvari dospela u tu ekipu.
A strogi Juga Radivojević, da li je gledao tu vašu predstavu?
Jesi, gledao je prvo. Prvo izvođenje je gledao, ja sam rekla, de baš prvo, da im pustim malo se zaigram. I on je rekao, ma kakvi, niko uopšte nikad ne bi posumnjao si prvi put igrala. Našla si se fantastično. Baš onako, imala sam najveću tremu od njega, u stvari, šta će mi reći. Jer nekako ja sam bukvalno probala sama sa sobom pred publikom, eto. To je bila moja prva proba sa kolegama i kao, ajde, ja vidim da tražim lik. Igram i tražim lik. Isprobavam neke pokrete, nešto. Bukvalno sam to radila cijelo izvođenje.
A do pomenutog 8. januara ste svakako istražili i našli sada definitivno svoj lik.
Jeste, da. Pa da, igram ja već sad to, hajde da kažem, nije nešto dugo, ali 2 godine igramo mi to 2 puta mesečno i nekad i gostujemo, pa i 3 puta. Igra se to često, prosto nije neka predstava da se igra svaki drugi, treći mesec, jer ima stvarno publiku. Tako da sad sam u potpunosti zaigrana i nekako već to osjećam kao neku svoju ulogu, tako da mi više nemam te probleme što se tiče nekih nesigurnosti, da li treba ovako ili onako.
Ali Brankice, taj tekst Laža i paralaža, kažete, ima generalno, ova predstava ima svoju publiku, da. Zbog samog teksta Jovana Sterije Popovića, to je tekst koji, kad pogledamo i dan danas, je aktuelan. Laži koliko hoćete, prevara koliko hoćete, laža i paralaža svuda i na svakom koraku.
Tako je.
I publika to osjeća, vidi, prepoznaje. Vaš neki lični osjećaj kada ste, naravno morali ste pročitati tekst kada ste uzeli, odnosno prihvatili da uđete u predstavu. Vaš neki lični osjećaj i glumački osjećaj o tom tekstu i o njegovoj aktuelnosti.
Da, pa to je jedan paradoks, s obzirom da je ovo komedija, meni je užasno bio tužan ovaj tekst. Zato što je Jelica, moje lik, je nešto što je u stvari samo tu neki predmet preko koga oni postignu svoj rezultat, a to je da opljačkaju, uzmu te pare i odu. A ona je zanesena i nada se nekom boljem životu i hoće da pobegne iz tog mesta i mašta da će živjeti u Beču i oni to iskoriste kao, eto, oni dolaze odatle i to sve i oni u stvari nju samo tako premuntaju i postignu to sve i ona tu bude nekako po meni najviše izigrana. I onda mi je to onako bilo malo, ajde, ne mogu kažem za strašno, ali prosto kad malo posmatraš i na taj način, bude ti malo bolno to što se desi tom liku. Ali, s druge strane, naravno, to je tretirano kao komedija i apsolutna je komedija. S tim što prosto postoje ljudi koji gledaju predstavu i onda nađu neke stvari koje se dešavaju i uporede sa predstavom i potpuno su u pravu, jer nekako ta dva lika su toliko slatkorečiva i šarmantna i publika se veže za njih i smese njima, u stvari uopšte ne vidi tragediju koja se desi.
Tokom igranja u ovoj predstavi svaki glumac naravno ume da vidi nešto kod kolege što bi mogao u nekom trenutku da usvoji. Kakav je vaš slučaj? Da li ste videli nešto kod kolega u njihovoj igri što ste mogli možda u liku svom da primenite?
Ma, prvo, ova predstava koja je potpuno promenila meni doživljaj pozorišta i uopšte glume. Zato što je ova predstava u kojoj stvarno imam fantastične kolege, to su Lane Gutović, Boris Komlenić i Dugalić, prvenstveno ta trojka koja vodi, i Stefan Buzurović i Dobrila Ilić. I oni nekako, to je, u potpunosti se igraju, baš u potpunosti, i uopšte razbijaju sav taj četvrti zid i uopšte tu opterećenost da ti moraš da poštuješ nešto i ako pogrešiš da je to sad tragedija i da ne možeš sam sebe da zabaviš na sceni. Nekako, to mi je prva predstava gde se ja stvarno osjećam da se igram u potpunosti i da se mi smejemo na sceni i da jedne druge zasmejavamo i da jedne drugima podvaljujemo neke stvari i prosto oni su mi potpuno nekako me opustili, ajde da tako kažem, što se tiče samoj pojave na sceni. Nekako su se pobrinuli za to da se osjećam vrlo samouvereno, vrlo opušteno i da uopšte ne zazirem od toga da li ću uradim nešto pogrešno, da li ću preteram sad u nekoj reakciji ako mi tako dođe prosto iz bića i to. Ne, oni to prihvate i to je prosto drugačije. Eto, to sam stvarno naučila od njih što se tiče tog pristupa, eto, kad je komedija u pitanju. pitanju da u stvari treba da bude komedija apsolutno sve vreme.
Pominjete publiku, pretpostavljam da je veliko zadovoljstvo bilo za vas kada ste dobili aplauz.
Da.
Posle prvog igranja i naravno svih ostalih igranja.
Jeste, da.
To je
da.
Poseban osjećaj.
Da, da, da. Pogotovo mi se poklanjamo svi zajedno, ja se poklanjam sa Lanetom i nekako publika mnogo aplaudira i vraćamo se. I jeste, upravo ste, potpuno se sećam tog prvog aplauza, jer to mi je u stvari prva uloga u Narodnom pozorištu i prvi aplauz, jel, u Narodnom pozorištu. Tako da, nekako malo se čovjek osvesti. Ovo sad, dok si pod temom radio sve to i onda je to gotovo i publika počne aplaudirati, se malo osvestiš, gde sam, šta sam, s kim sam na sceni. Tako da jeste, imam upamćeno taj osjećaj u glavi.
I to je naravno sasvim drugačiji osjećaj od slave koju ste dobili, osvojili i koja vas prati kao televizijsku i kao filmsku glumicu. Ovde je direktan kontakt sa publikom.
Jeste, da.
Osjećate i dok igrate tu publiku.
Tako je, i nema nazad. Nema drugi kadar, nema promene, nema ponavljanja prosto. I nema, kako da kažem, tolerancije u tome da li ti nije dan ili ti jeste dan. Znači, prosto tu si, moraš da igraš puno mnogom i, mislim, naravno, to je neka vrsta zadovoljstva i adrenalina koju ne možeš da stekneš pred kamerama i to, retki su ti trenuci da baš se u nekom kadru osjetiš toliko dobro koliko se osjetiš u stvari na sceni kao glumac. Tako da je to ozbiljna razlika, pogotovo što se kod nas prosto te serije snimaju vrlo brzo i neposvećeno i ti u suštini ne stigneš tu nešto mnogo ni da razmisliš, ni da stvaraš, ni da prosto samo trudiš da budeš u tajmingu i da završi se to što pre. Tako da nije baš televizija, iskreno, te televizijske serije su se malo svele, sve na neki sitkom, a opet nisu ni sitkom.
Da.
Suštinski su napisane kao dramski i onda ne možeš da ih snimaš kao sitkom, a snimaju se kao sitkom. I to je u stvari najveći problem, zašto nisu dovoljno dobri.
A filmovi?
Filmova ima, da. Ima prosto ako se neko ozbiljno bavi time i želi da odvoji vreme i novac za to, onda možeš da se nadaš da ćeš napraviti neku dobru ulogu. I drugačije je, naravno. Drugačije od televizije, apsolutno. Prosto imaš i više vremena i samim tim i manje ti imaš jedan scenarij, ne, ja sam, sećam se kad dobijem za epizode, pa dobijem 70 da. Epizoda odjednom. Ovo da. Prosto čitaš jedan scenarij, možeš da ga pročitaš bezbroj puta, možeš da stigneš. Pošto kod nas je najveći problem, ja mislim, kad su u pitanju filmovi, što retko ko pravi probe.
Da.
Koje recimo u pozorištu su naravno obavezne, ali sada pričamo, ok, ne mogu da budu iste probe kao i za pozorište, ali mogu da postoje čitajuće probe, gde je cijela ekipa tu sa rediteljem i da se napravi recimo 10-15 čitajućih proba. Jer onda prosto ti zajedno i kroz razgovore, samim tim prvo i naučiš tekst, drugo rastumačiš sve te potekste, svoju radnju, svoje osobine lika, namere, odnose zajedno. Ako čak ne možeš sam sa sobom da to razjasniš, postoje kolegi i reditelj koji će ti pomoći u tome.
A da li biste sada radije birali pozorište ili biste i dalje željno čekali neku televizijsku, eventualno filmsku ulogu, sad kad imate i ovo pozorišno iskustvo vredno?
To je baš teško, stvarno. Zato što ja kad radim na televiziji, kad radim za televiziju serije, onda mi nedostaje pozorište, kad radim puno u pozorištu sad, onda mi nedostaje snimanje. Tako da je to nešto, kad bi moglo da se uklapa jedno s drugim i da se prepliče, ne bi mogla da se opredelim. Sad trenutno nema šans za jedno. Mislim, to zavisi najviše od teksta i od ekipe, ne toliko da li je pozorište ili televizija.
A da li biste volili da ostanete u Narodnom pozorištu?
Ma naravno, kako ne. Prosto to je i dalje po meni najveća institucija prosto kod nas i tako treba da bude, to je Narodno pozorište Beograda. Sa svim svojim manama, ali dobro, naravno, prosto oni rade vredno na tome i to se sad poboljšava, tako da, što da ne, jednog dana kada bi ostajala negde na plati, zašto da ne?
Brankice, pomenuli ste publiku i vraćamo se još jedan puta na pitanje publike, odnosno pomenuli ste da sa ovom predstavom ste i gostovali. Naravno da primećujete razliku reagovanja publike u Beogradu, Kragujevcu, Kruševcu ili u nekom drugom gradu.
Da. Ba da, uvek se primjeća razlika.
Da li vas to negde iznenadi? Da li vas je to negde poremetilo možda?
Pa, kad su u pitanju neki gradovi ovako, ajde da ne govorimo o Beogradu i Novom Sadu, uvek je nekako veće oduševljenje. Među publikom nekako mnogo dobronamernije prihvate ono što im se nudi. A opet sa druge strane, Novi Sad je vrlo specifičan i ja se uvek iznenadim kad gostujem u Novom Sadu, zato što su oni imaju neku dozu rezervisanosti prema beogradskim pozorištima, ja mislim. Tako da to nekako uvek osetim. Čak evo i sa Lažom smo gostovali, ali gostovala sam i pre toga sa nekim predstavama. Uvek, i sad već očekujem da će to tako biti. Kad idemo tamo, nekako očekujem da ne znam da će publika baš da prihvati lepo predstavu.
U Srpskom narodnom pozorištu također se priprema Laža i Paralaža i bit će i premijera. Da li eventualno ćete otići da pogledate bar kako su to uradile vaše kolege?
Da, pa da, nisam ni znala da se priprema. No, eto, da. Pa sigurno, verovatno u nekom trenutku, da, ili možda ako budu gostovali.
Ili ako, da, pošto narodno pozorište i Srpsko narodno imaju potpisan ugovor o saradnji i razmenjuju predstave.
Pa sigurno ću pogledati. Pa mislim, zanimalo bi me da vidim kako se sad tretira taj tekst, s obzirom da je ova predstava je postavljena 2006. Znači, ovo je sad već 2018. Tako da, jeste Sterija pisac koji nudi mogućnost da ga čitaš na svoj način. To je apsolutno tačno i zato je on tako i veliki, zato mu je univerzalan i može da se postavlja stalno. Jer možeš da učitaš neke svoje stvari, možeš da kao reditelj prosto postaviš neki svoj koncept. Tako da sigurno će biti drugačije.
I pretpostavljam da biste sada, posle ovog iskustva, voljeli da igrate još nekog Steriju.
Da. Pa kako ne, apsolutno.
Poštovani slušalci, bila je ovo Brankica Sebastijanović, mlada glumica koja igra u Narodnom pozorištu u Beogradu, predstavi Laža i Paralaža, Jovana Sterije Popovića u režiji Ugara Divojevića. Dotakli smo i neka druga pitanja. Preporučujem vam da odete i pogledate na sceni našu gošću. Hvala vam.
Hvala.
Tree don't care what the little bird sings. We go down with the dew in the morning light. The tree don't know what the little bird brings. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning light. Trees all stand like pleading hands. We go down with the dew in the morning and we breathe it in. There is no need to forgive. Breathe it in. There is no need to forgive. The trees will burn with blackened hands. We return with the light of the evening. The trees will burn with blackened hands. Nowhere to rest, nowhere to land. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are,
And we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive. And we know who you are, and we know where you live, and we know there's no need to forgive again.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Novi studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP RTS.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert. Simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić. Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
Eko.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nastavljamo, dakle, priču o pozorištu, ali ovaj put kroz priču o jednoj knjizi i delu jednog čoveka koga mnogi znaju, posebno oni koji su imali priliku da ga upoznaju ili kao profesora ili kao reditelja. Reč je o Milenku Maričiću, televizijskom jeste i pozorišnom reditelju i profesoru Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, koji nažalost nije sa nama više.
Već 15 godina,
tako
da,
je.
Jeste,
glas koji čujete je glas njegovog sina Gordana Maričića. Gordane, dobar dan.
Dobar dan i vama.
Gordan Maričić, ovo nije priča o nepotizmu, ovo je priča ovo je priča o nastavku jednog dela, a to je ova knjiga koja je ovde pred nama, a vi to, poštovani slušalci, ne možete da vidite, ali evo pokušat ćemo da vam približimo.
Da opišemo, da.
I da opišemo knjiga Milenkonija. Kako pismo
ne,
je?
Milenkonije.
Milenkonija, kao da, melanholija.
Da, da. Pa da, ja sam se igrao malo i razmišljajući i o Oliveru Dragojeviću i o toj pesmi i o Milenkovom temperamentu koji je imao, koji je sadržavao dosta tog osjećanja. Nekako mislim da ga je beležilo malo, to obeležilo.
Da, vi ste ovu knjigu priredili, ona ima i podnaslov Predstava je moje biće, otvoreno i slobodno. Kako lepo to zvuči.
Da, to je onaj moto, meni je postalo sve značajnije da stavim. Bilo da se radi o mojoj knjizi, bilo da se radi o evo, Milenkovoj knjizi drugoj već, da stavimo neki moto koji izaberem iz Milenkovih tekstova, odnosno za sebe svojih.
Gordana, ja moram samo da podsjetim naše slušalce da je izašla ranije jedna knjiga također.
Da, 2014.
Jeste, jedan me dečak tražio, vi ste priredili i tu knjigu. Vi ste se odužili na ovaj način.
Pa eto, moj izdavač Miroslav Damjanović kaže da sam podigao tri spomenika pošto sam, da sam se odužio roditeljima tim knjigama. Napravio sam knjigu i o majci Miroslavi Čohadžić i imali smo jednu lepu izložbu u Radio Televiziji Srbije u galeriji.
Uhvati vreme.
Jeste, i to je bilo, boga mi, dve nedelje su ljudi mogli da gledaju njene skice. Ja sam inače poklonio televiziji da postoji jedan legat Mirin, većinu i skica i crteža, fotografija, a onda se Suzana Gligorijević, koja je tu bila i Miri nekada asistent, potrudila da to nekako objedini sa kostimima koji su još uvek dostupni i koje, tako da smo imali stvarno put od, na nekim mestima, put od skice, kostima i fotografije. U tom smislu je izložba bila vrlo, vrlo lepa i moglo se vidjeti razni ti Mirini odlasi ovamo, onamo, od igara bez granica do istorijskih epoha, do naravno najpopularnijih filmova, Ko to tamo peva, Davitelj protiv davitelja i drugih koje mi radila.
Mnogo je radila.
Da, radila je užasno mnogo i ovo je samo deo zapravo.
Ali da se vratimo na Milenko.
Naravno,
na
naravno, evo ja sam čim stavio tačku pa možemo da se vratimo.
Milenko Maričić.
Razlika kažete između dve knjige su, prva je možda više autobiografska. Ja sam tu, on je pisao, ja sam hteo da ga snimam u stvari i on nije hteo da govori u mikrofon, ali je pisao tako noćima, on nije mnogo spavao. I onda je pisao noćima nekakve zapise, obraćajući se i meni, a i mimo toga, prosto pišući ono što bi mu tada padalo na pamet. I tu je mogao da se složi jedan deo kako je počeo, kako je prvi put imao dodira sa pozorištem, kako je on sam pravio pozorište kao dečak. Taj deo je ova prva knjiga, Jedan me je dečak tražio. Tu su i njegove pesme, neka njegova pisma Meni u vojsku, koja su vrlo ovako i topla i savjetodavna na najbolji način. E, a ova druga je počela da nastaje iz dva razloga. Jedan je da se, jer je Milenko posle akademije radio u Centru za kulturu Stari grad. Tu su dolazili mladi, on nije hteo da kaže da on ih sprema za akademiju, ali mnogi su otišli, recimo Jelena Stupljanin je bila kod njega, Milena Đorđević, znači postali su i glumci i od tih ljudi, neki su drugi otišli negde drugde, ali Milenko je uvek bio na tome, a i ja sam, da pomognem nekoga da nađe sebe, on nije pogrešio ako je došao na glumu ili kod mene na klasične nauke, ne baš kod mene, nego mislim na celu grupu. Tako da je, sam ja našao neke Milenkove zapise da budu korisni, da bude kao nekakav uvod, nekakav, kako ono kažu, za bukvar početnica, za neke koji bi hteli da upišu. Tu je priča o žanorima, dakle nije to ništa originalno, nego je Milenko to skupio. Onda sam shvatio da bi bilo lepo i priložiti nekome neke stvari koje je Milenko voleo, ljude kojima se divio i koji su njega uputili to, pre svega tu je Bojan Stupisca, to je izašlo u Seni već, ja sam samo malo nešto tu dodao, to je sa rada na predstavi Fuenteove Huna, gde je Milenko bio Bojanov
asistent.
Jeste, onda je tu priča o Ljubiši Jovanoviću, kome se Milenko opet divio, čak mu je odigrao ulogu i to je, mislim da je poslednja Ljubišina uloga u Hingovom Osvajaču. I onda je tu priča o jednoj predstavi koja je nažalost bila preavangardna, to je priča o Koštani sa Oliverom Katarinom, koji su zajedno radili Voki Kostić sa jednom potpuno čudnom muzikom i naravno tu smo videli koliko smo konzervativni, da ta predstava ne može da se jednostavno u tom trenutku izvede.
Da, zanimljiva je
odnosno,
ta priča.
Odnosno, to je sad, to je strana, ona je izvedena jedan i po put ili dva i po puta.
Ja ali zanimljiva je ta Gordana priča o Koštani, odnosno način na koji je, o načinu na koji je on video kako bi trebalo da izgleda Koštana, odnosno
ako
muzika.
Ako ne može da prođe, ja mislim da je to vrlo transparentno, da kažem jednu vrlo rabljenu reč sada, da vidimo šta sada ispada sa našom tradicijom. Znači, koliko se mi čvrsto držimo da Koštana mora da izgleda samo na jedan način i da se izvodi. To je to. A ovo je sasvim nešto bilo drugo i nije moglo da prođe. I Mrenko je ceo, nekako kroz ceo kasni umetnički život je, se osjećao pomalo krivim prema Oliveri i Katarini, jer je mislio da je nekako eto možda obeležio tim neuspehom, ali nije Olivera naravno jedna osoba koja je umela da se snađe, imala puno kvaliteta i muzičkih i plesačkih, možda manje glumačkih od svega toga, ali nije važno. I Mirenko je uvek uzimao, odnosno često je znao da je uzme u neku televizijsku dramu i ona je to uvek prihvatala i bila je odlična.
Pa plašio se da joj nije napravio
problem. Pa da, da joj nije naudio, ali mislim da nije.
Da li interesantno je to koliko su ljudi prilazili iz knjige, to može da se vidi, odnosno da se pročita u knjizi i govorili čak i glumci nemoj to Milenko,
da,
ne može takva muzika.
Milan Čagalović koji je igrao u ovoj glavnoj je prišao da podrži.
Da, u isto vrijeme je išla predstava u Narodnom pozorištu Koštana tako, i tako da je dolazilo do neke vrste kolizije. Vrlo
jeste, isti glumci, da, ne, isti glumci su igrali čak i u dve predstave, mislim, tako da, ali eto zanimljivo je kako čovjek koji ima pravi dar, Čangalović, ume da prepozna i nešto novo i jako je svojski u onom starom.
I kako došli smo danas, evo neka vrsta korespondencije sa savremenim vremenom,
da.
Kako danas odigrati Koštanu, bilo je pokušaj razno raznih
pa
reakcija.
Pa eto, vidite, pa, čekajte, pa Nikoka Mladenović nije uspio da istara to što je hteo, sa Božom rećom, zar ne?
Pa slušajte, to je već druga priča.
To je već druga priča, nije važno, ali da. Hoću da kažem, opet nije uspela neka otkačena možda, možda ne,
ne
bi bilo toliko otkačena.
Ne zbog publike,
pa da, politika, zbog... nema veze, ali...
Sam Božo pa reče,
ovo je isto vrsta politike za mene. Možda kulturne politike, ali to jeste politika.
Vi ste spomenuli imena velikih, pre svega reditelja Bojana Stupice, zatim i glumca Ljubiše Jovanovića, ali tu ima i priča dok se govori o Stupici, govori se također i o još jednoj osobi, Hugo Klein.
E, jeste, to je čovjek sa kojim je... Ja sam u prvoj knjizi izostavio taj deo. Jer su njih dvojica imali sukob i ja sam smatrao da ne treba da izbegnemo. Onako, onda sam shvatio da je to deo da Milenko ne govori ružno o Kleinu i da je prosto treba znati i to. Ja sam ovde posle ispustio jedno ime gde se Milenko obraća svom kolegi takođe sa akademije, jer mislim da je neprimereno, oni su posle sredili odnos i mislim na kraju krajeva taj čovjek i meni bio profesor, nikad se to nije videlo da je taj sukob postao meni na dramaturgiji i zašto da ne, to je ta Milenkova strana koju su mnogi od koje su mnogi bežali. Dakle, to je to da će Milenko da vam zalepi uvek po zasluzi kako on smatra i to bez ikakvog povoda. E sad, neko je to umeo da se nasmeje tome i da kaže vidi kako ima duha, ali mnogi mu nisu zaboravili to. Sad ću napraviti samo malu digresiju, ali verovatno ne znate. Predstava može da se ugasi. To je nama, to je kad smo spremali kod Brace Petkovića predstavu, nama je Braca Petković pričao kako predstava može jednostavno da se ugasi. Znači, nema nikakvih političkih skandala. Vi zovete i kažete, zovete blagajnu i kažete, jel ima karata za večeras? Vama blagajnik, iako su prodate tri karte, kaže, nema karata, sve je rasprodato.
I gotovo.
Završno. Isto tako kod mene na fakultetu. Neko, recimo, hoće da ide, predloži nekoga za konferenciju. Neko kaže, jao, nemoj, on je jako sad, nije dobro sa zdravljem. Naravno, nema veze, nego on ne trpi tog čoveka i ne ide na i neće da ga pusti na konferenciju.
Kakvi likovi za neku dramu? Galerija razno raznih likova, naravno, se nalazi u mnogim dramama, nalazi se u našem životu. U tome jeste čar pozorišta, jer ih prepoznajemo na neki način. Međutim, nije samo stvar prepoznavanja i plagiranja onoga što je život, ne može to tek tako.
Da.
Mora da se stvori jedno novo umetničko delo, pozorišni čin bi trebalo to da bude. Tako da u ovoj knjizi ima mnogo promišljenja o pozorištu, ne samo Milenka Maričića, nego i drugih ljudi.
Yes.
Vi ste spomenuli žanrove, ja sam kao neko dete koje ide u školu čitala odrednice iz ove knjige, šta znači komedija dell'arte, šta znači komedija naravi i tako dalje. Bilo mi je vrlo interesantno.
To je
neko
lepo izvukao, da, prosto bude mesto. Da,
tako je lepo, da, zaista. Zaista kao učbenik za školarce. I ovde ima i nekih pisama, ima priče o tim glumačkim školama i ima takođe tog odnosa, čini mi se, prema vremenu u kome je živeo. Ako izvučemo iz
ima,
svega toga.
Ima, kako da ne, da. Toga još više ima u ovoj prethodnoj knjizi.
U prethodnoj knjizi,
jedan je dečak tražio, da. Jer naravno nije se o sve se nas obijalo ono što se dešavalo. Mislim da niko tu nije mogao da izađe baš nečist, nego nije sad pitanje moralne odgovornosti, nego svakoga to dotakne pre ili kasnije, ne računam na ljude koji su amoralni. Prosto da ne računam, nego ih ne računam.
Pisma Mije Aleksiću, Hugo Kleinu, njega smo spomenuli, Radetu Šerbeđi, kolegi jednom neimenovanom.
Da, to je taj kolega, da, koga sam pomenuo, da. Koji, recimo, to je bio neki nesporazum, ali Milenko je bio to, ja sam i ranije to hteo da objavim, ali nisam, da se ne bi sad pravila asocijacije koje, onda se shvatio da je on toliko tu duhovi da je to greota da se ne objavi. Da, on tu kaže, između nas je velika razlika, možda i nije, vi ste počeli da predajete u klimakterijumu na akademiji, a ja još u pubertetu.
Dobro, ali to ne možemo da shvatimo kao neku vrstu niti prebacivanja, ogovaranja, nego jednog odnosa koji je imao distancu i koji
tako
je imao
tako
meru.
Je. I koliko znam i produžio da. Se posle, ništa. Milenko nije imao tu, on je odvajao, to mogu da kažem, ja mislim i za sebe. Ja sam uvijek odvajao posao i te lične odnose. Znači, može neko da bude i bezobrazan prema meni na času, ja ću, ali neću ja to njemu zameriti ako on zna. Znači, moje je da se ja izborim sa tim. Ali ako čovjek zna ili žena, mislim, ne mogu ja to ništa. Vrednovaću to.
Milenko je pisao i pesme, ima svašta.
Jeste, i prozu.
I prozu, jeste.
I neke svoje čudne, čak je pravio i od toga neke. I crtao je, to je važno. Eto, ta druga knjiga je važna, jer su tu ti njegovi čudni crteži. Vi ste rekli kakvi su, ja sam se složio sa vama. Dakle, to su neke njegove kao utvare koje su mu se pojavljivale u tim noćnim časovima. Verovatno kao refleks svega onoga što je primao s polja tih dana.
Gordane, kako vi vidite to vreme u kome je stvarao Milenko Maričić? Na osnovu onoga što ste imali priliku da pročitate, na osnovu onoga što ste znali?
S jedne strane vidim kao jedno jako lepo vreme do jednog trenutka, dakle do raspada Jugoslavije. Vidim kao vreme u kome je bilo puno mogućnosti da ljuda se razmene ideje, da dođe Kirk Douglas, da dođe, da obiđu jedni druge, da razmene ideje. Mi smo imali direktan kontakt sa svetom, to nije bilo preko YouTube-a. Sve je to bilo tu. Ono što kažu, tako reći, iza ugla, vi ste mogli da vidite. I to je bilo bez ikakve jugonostalgije, to je bilo to vreme. A posle je krenuo onaj pad. Znači, mi smo sada jedna zemlja koja nema kulturne vrednosti i uopšte spušten nivo vrednosti, bilo kakvih, moralnih takođe. To je problem.
U kontekstu, mi nemamo kontekstu celog sveta,
da.
Moramo to da kažemo,
jeste,
jer su se vrednosti pomerile na dole u celom svetu, a mi smo deo tog sveta, samo
jeste,
mala
materijal.
Smo zemlja, pa
se
nažalost
dosta vidi.
Dosta vidi.
Da, to je ta borba za materijalnim.
Da.
A ovo ide sve usput i lepo je što postoje ti programi koji nekako na drugom programu i Trezor i Baština redakcije koje se bave time. I čak, znate, pogledate ovu Karićevu TV, pa vidite, tu ima sad, to su te reprize iz 90-ih koje sad izgledaju fantastično
u
odnosu koliko smo evoluirali.
Slušamo muziku.
Counting all the casualties.
Poštovani slušalci, ovo su maske posvećene pozorišnoj umetnosti. Nastavljamo priču sa Gordanom Maričićem. Gordan Maričić nije samo sin Milenka Maričića, čiju smo knjigu predstavljali u prvom delu, koju je priredio Gordan. Gordan je završio dva fakulteta, yes. Fakultet dramskih umetnosti u Beogradu, dramaturgiju i filozofski.
Jeste, fakultet odeljenje za klasične nauke.
Predajem
antičku književnost.
Ono što je, evo, sada ovo je prilika da porazgovaramo i o tome, naravno, vi ste u sudaru, mogu tako da kažem, i u susretu sa mlađim ljudima, a vaš otac, odnosno Milenko Maričić, je kao profesor na fakultetu dramskih umetnosti upravo stvarao generacije, školovao mladih glumaca. Kako vam se čini sadašnje vreme? Rekli ste mi, radili ste neke predstave sa njima.
Jesam, radio sam tri predstave, ne sam, u prvom je pomagala moja koleginica koja isto nekada htjela da upiše glumu, Nataša Pavlović, u trećoj Danijela Ugrenović, a drugu sam radio potpuno sam. E sad, to su, znači, deca sa, uglavnom na početku bili isključivo sa filozofskog fakulteta i sa odeljenja za klasične nauke, a posle smo se malo pomogli sa strane. I igrali smo, što mislim da bi za našu generaciju bila velika čast, igrali smo nekoliko puta u Domu omladine, prvu predstavu u Bitev teatru, posle smo, ovu treću smo igrali, opet smo igrali u Domu omladine drugu, a treću smo, Boga mi, igrali u SKC-u, zahvaljujući Saški Divić i koja se tu vrlo potrudila oko nas, i to je bilo onako možda tehnički najperfektnije što smo radili. Kakvi su sad, pa znate, generacije sada su malo nekako nezainteresovane. Čak i kad rade ono što vole, čak i to slušam sa svih strana. Znate, nekad je se dolazilo da se gleda ispit za glumu prijemni, to je bilo po 600 ljudi, sad upišu
čak
i ne rade dole.
Čak i sa drugih fakulteta, tako moram priznati.
Tako je, i onda sad dođu, upišu to što su želili, i onda nešto ko mrtva puvala tamo se razlače. Mislim, ja to slušam od studenata. A ja sam ovo prestao da radim jer je sve bilo sa štapom i kanapom i ja sam tu plaćao, mislim, nisam samo ja, ali najviše, znate, lakše mi da sam onda dam iz svog džepa za neki kostim koji treba, vidimo šta ima u svekacu od scenografije što možemo da iskoristimo, vežbali smo na našem fakultetu, prvo dogodni smo dobijali termine i tako. Tako da, evo, prošle godine smo konkurisali za ovaj fond ministarstva, nismo dobili.
Pa studenti.
Pa da, ali ima tu i neko ime, nisu samo studenti, znate, jer meni mnogo, nekom ne znači ništa, ali ja sa 200.000 dinara mogu napravim predstavu. Znate, mogu da napravim i scenografski i ovako i onako i da angažujem ljude koji rade, meni novac ne treba. Ja ću to podeliti onima koji rade, studentima koji učestvuju i to je to. I za scenografiju i kostim. Ništa drugo.
A čime mislite da je izazvana ta nezainteresovanost studenta?
Pa to sad ima ove nova imena za generaciju. Možda i nemaju neke svetle primere. A možda su prosto brzi. Oni su svi strašno brzi. Vidite, kaže sad danas, ja čujem, ne danas, nego ovih dana čujem, kaže, Facebook je za matorce, kaže, Instagram je. Što potvrđuje moju teoriju da na Facebooku najbolje prolazi fotografija i neka kratka misao ili vic ili nešto. Znači, što kraće. I pazite, ko će onda da se bavi time? Znate, da ozbiljno, ne znam, čita neku dramu, da dolazi. Ipak su to odricanja. Ja sam se trudio da ih držim na okupu, da mi posle svake probe odemo na kafu ili na pivo, da to bude nekakva zajednica. Znate, da bi ih održao. I oni su se međusobno družili, ja mislim da je to veliki uspeh. Mislim, bio sam ponosan na to i ostali smo u kontaktu svi. E, sad ćemo vidjeti da ćemo opet konkurisati na ovo, pa za tih
možda 20. Dobijete.
Možda dobijemo, možda da, možda neke novac. Molitve i nešto.
Da. A da li mislite da to što brzo tako žive, brzo misle, utiče da promišljanje današnje generacije ne bude baš dobro, ili ja grešim, ili je dobro, gde biste ih svrstali? Teško je davati određenje. Ovo govorim zbog vremena, znači tako vremena, ne zato da bih kritikovala mlade ljude.
Naravno, pa ne možemo,
nisu
pa
čekajte,
nisu, ne,
oni nisu krivi. Da.
Oni imaju nešto što je kuća, dakle, mislim da je porodica dosta važna, ali s druge strane, da li se ti profesori i njihovi ranije zalažu? Da li smo mi na kraju krajeva uvek dovoljno dobri da pružimo nešto? To je i Milenko uvek govorio, nisu samo oni krivi, krivi smo i mi. Znači, stvari u tome. Onda, što kažete, vreme diktira taj brzi tempo, to je sve brzo, to je sve to. Slika i kratka rečenica. Tako da ne znam da li to može se menja, a što kaže moja drugarica, kaže, slušaj, još kad ti dođu milenijumci sad, ovi preko 2000-te koji se valjda odmah već u kolekciji odmah dobiju iPod. Mislim, ne znam šta već.
Nekako sve smo dalje, čini mi se, od one čuvene rečenice pozorište ogledalo društva, ja ću sada parafrazirati rečenicu u stvari pozorišnog kritičara čuvenog Muharema Pervića, koji je govorio da Milenko Maričić nije izjednačavao pozorište i društvo, dakle, pozorište nije baš ogledalo društva.
Da. Pa mislim da može da bude, da, po onome što smo gledali, znate da su se tu pravili sociološke studije, recimo repertoar koji je išao za vreme rata uslovno, koji se nije odigravao. Mogli ste da vidite da su neka pozorišta imala potpuno jedan pučki repertoar koji je služio zato da zabavi, u ostalom to ste imali i u Drugom svetskom ratu, samo su ti glumci posle odgovarali.
Ne svi.
Ne svi, okej, pa čekajte, uvek ima ovo lično, vraćamo se na to, da. Da, to je to. A s druge strane, bila je isto i ona grupa koja se borila na neki način i pravila nekakav angažovani teatar koji je trebalo da ukaže na stvari koje ne valjaju. Tako da mislim da generalizovati ne možemo.
Ali možemo ovako reći, svaka predstava je jedna mogućnost, jedinstvena i neponovljiva onoga što misliš i što maštaš, a pozorište predstava, a predstava do predstave, svet do sveta. Ovo sam sada namerno napravila.
Odlično.
Kombinaciju reči, rečenica Milenka Maričića koje se nalaze u ovoj knjizi. Gordane, hvala što ste bili naš današnji gost.
Hvala vama
što
ste me pozvali, ja se nadam da je bilo onako plodonosno.
Za neke nove generacije, nadajmo se da profesori koji danas predaju i koji će predavati i učiti te neke nove generacije,
ali nekim iskonskim pravim vrednostima, onako kao što je Miloš Đurić učio tim stvarima, mislim da može uvek.
Hvala vam, još jedno bio ovo Gordan Maričić.
Do you hear me talking to you across the water, across the deep blue ocean, under the open sky? Oh my baby, I'm trying.
Boy, I hear you in my dreams. I feel you whisper across the sea. I keep you with me in my heart. You make it easier when life gets hard.
Lucky I'm in love with my best friend. Lucky to have been where I have been. Lucky to be coming home again.
Poštovani slušalci, bile su ovo Maske, vas pozdravljaju Goran Ivković, Ivana Krstanović, Predrag Vasić, Rada Ćorović i Gordana Đurđević. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.
To be coming home someday.